Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, discutăm despre copiii lui Dumnezeu de pe acest pământ, discutăm despre acei oameni care, în deplină cunoștință de cauză, au ales să slujească lui Dumnezeu, au ales să păzească toate poruncile lui Dumnezeu și au ales să se închine conform voinței divine. În acest mod, ei formează Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ, acei oameni care își orânduiesc viața după voința lui Dumnezeu. Dumnezeu, deci, are o biserică. Ea este formată din oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile sale. Ne spune versetul Sfintelor Scripturi, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a enunțat acest adevăr: acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Oriunde Hristos se află în mijlocul celor câțiva oameni credincioși, acolo este Biserica lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu sfințește prin prezența sa. Nu există o altă biserică decât adunarea celor care au cuvântul lui Dumnezeu și care sunt curățați prin acest cuvânt divin. De la început, sufletele credincioase au constituit Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. În fiecare ieră, Dumnezeu a avut veghetorii săi care au adus o mărturie credincioasă generației în care au trăit. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care nu trăiesc numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, formează Biserica Viului Dumnezeu. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Ștefăniță Adrian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi cu acest text frumos din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Pornind de la acest verset, vreau să vă întreb, domnule pastor, care sunt termenii pe care îi folosește Sfânta Scriptură pentru biserică, cuvinte prin care definește biserica? Vă rog frumos!
Este foarte interesant că în Noul Testament, în mod special, găsim mai multe, aș putea spune, imagini ale bisericii și m-am întrebat de ce nu e folosită o singură imagine. Să se spună că biserica este doar o clădire, cum vom vedea că există și această denumire sau această imagine. Vreau să spun că totalitatea imaginilor despre biserică pe care le găsim în Noul Testament ne ajută să înțelegem diferite fațete sau aspecte ale bisericii lui Dumnezeu care sunt importante și relevante pentru noi. Voi prezenta prima expresie sau denumire, și anume trupul lui Hristos, în 1 Corinteni 12:27. Voi citi versetul, spune așa: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Avem această imagine a bisericii care este asociată cu un trup. Ce este important să înțelegem este că această metaforă transmite unitatea care ar trebui să existe între mădularele trupului și ne conștientizează cine este capul acestui trup, care este Iisus Hristos. O altă imagine, clădire sau templu, în Efeseni 2:21-22 spune: în El, adică în Hristos, cel care este, cum a spus mai devreme, baza, este fundamentul bisericii lui Dumnezeu, în El toată clădirea bine închegată, vedem din nou această imagine a unității prin verbul închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Imaginea aceasta a templului apare și în Vechiul Testament. Templul era locul special al manifestării prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Deci avem aceste două până acum, trupul lui Hristos și clădire sau templu. Următoarea imagine mi se pare superbă, și nu exagerez folosind acest termen, și anume mireasa mielului, mielul fiind chiar Domnul Iisus Hristos. Vreau să citesc Apocalipsa 19 cu 7, unde spune să ne bucurăm, să ne înveselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui, și aici se referă la biserică, s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Continuă și spune inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. De ce se folosește această imagine a miresei? Pentru un mire, mireasa este cea mai dragă și dulce persoane dintre cele care există de pe pământ. Această imagine intenționată de Dumnezeu să fie pusă în Scriptură ne transmite relația pe care Dumnezeu o are cu biserica sa. Atât de mult ne iubește El și iubește pe cei care fac parte din biserica Lui, așa cum un mire și iubește mireasa. De aceea această imagine este extraordinară, transmite tipul de relație pe care Dumnezeu vrea să-l aibă cu poporul. Și ultima imagine pe care o amintesc aici este turma lui Dumnezeu, citesc din 1 Petru 5 cu 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste ea, ci făcându-vă pilde turme. Și acum, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteja slavei. Vedem și această imagine. Dumnezeu este păstorul, cum spune Ioan capitolul 10, cel bun, iar biserica reprezintă oile. Oile pe care le duce să le pască la pășuni verzi, cum spune Psalmul 23, le dă ape de odihnă. Toate aceste imagini transmit ideea de unitate, relația cu Dumnezeu, cine conduce și vom vedea care este și rolul sau misiunea bisericii intenționată de Dumnezeu.
Toate aceste imagini prezintă pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca fiind mirele, după cum zice și textul din Apocalipsa 19 cu versetul 7, verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat deja. Deci biserica este mijlocul de salvare pentru păcătoși, așa cum a fost arca lui Noe în timpul potopului. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, pentru acest scop a fost chemat poporul Israel ca să alcătuiască poporul lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu. În Noul Testament, Biserica lui Hristos este adunarea celor chemați. Dumnezeu a chemat-o, Dumnezeu a organizat-o, Dumnezeu a rânduit-o, astfel încât să fie, cum spuneam, stâlpul și temelia adevărului în lume. Totuși, domnule pastor, vreau să vă întreb un pic asupra textului din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 21 în continuare. Versetul spune că această clădire, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Cum poate să crească biserica, da? Pentru că aici avem ideea de clădire sau de templu. Această clădire, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt. Cum poate să crească biserica? La ce se referă?
Adesea, când vorbim despre biserică, primul lucru care ne apare în minte este o clădire impunătoare, cu ziduri groase, un loc unde mergem să ne închinăm lui Dumnezeu, dar imaginea, după cum am spus, a bisericii în Noul Testament și nu doar în Noul Testament, pune accentul pe grupul de credincioși care se închină lui Dumnezeu conform voii sale. Este adevărat în mintea noastră, dacă o luăm așa cum suntem noi obișnuiți, de aceea trebuie să transcedem această înțelegere, o clădire nu crește. Crește o plantă, crește un animal, crește un om, ceva ce are viață, dar un zid nu crește. Se dărâmă sau mai este ceva adăugat la construcția lui. Însă metafora aceasta a clădirii transmite ideea de stabilitate, de rezistență, de închegare, dar transmite ceva mai mult, pentru că noi trebuie să înțelegem textul așa cum este intenționat. Și intenția este aceasta de a înțelege că ceea ce definește un templu este prezența lui Dumnezeu sau a unui grup de credincioși, prezența lui Dumnezeu în locul lor. Și dacă ne gândim și la Efeseni capitolul 4, unde se vorbește despre Duhul care dă daruri și despre grupul de credincioși, acolo se spune și despre intenția lui Dumnezeu de a crește, de a ne maturiza, de a fi mai sus din punct de vedere spiritual. Acolo unde locuiește Dumnezeu, în mijlocul credincioșilor care formează biserica lui, oamenii aceia vor crește. Ei se vor dezvolta prin folosirea darurilor, prin șlefuire, prin dezvoltarea celor caracteristici sau calități pe care Dumnezeu intenționează să le vadă reflectate în caracterul fiecărui copil al lui Dumnezeu. De aceea nu ne putem rezuma strict la imaginea aceea unei clădiri care e ceva static, ci înțelegem ideea de rezistență și de unitate, dar înțelegem și dorința lui Dumnezeu de a crește. Când Dumnezeu este în mijlocul unui grup de oameni, automat oamenii aceia vor crește spiritual, relațional și în slujire.
Și de ce nu? Această creștere se referă și din punct de vedere numeric. Deci biserica va deveni din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai numeroasă și credem prin harul lui Dumnezeu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu. De ce? Pentru că biserica este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea celor păcătoși. A fost organizată pentru servire și misiunea ei este să ducă lumii Evanghelia. De la început a fost în planul lui Dumnezeu ca prin biserică să se reflecte lumii plinătatea sa îndestulătoare. Deci membrii bisericii, cei care au fost chemați din întuneric la lumina sa minunată, trebuie să reflecte slava sa. Așadar, biserica este depozitarea bogățiilor harului lui Hristos și în cele din urmă, prin biserică, se va manifesta finala și totala manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Gândind așa, domnule pastor, vreau să vă întreb, care este rolul activ al bisericii în lume?
Da, sunt mai multe aspecte pe care ar trebui să le clarificăm în ocazia aceasta legate de rolul bisericii. Și Scriptura ne ajută, pentru că orice înțelegere pe care o avem trebuie să fie bazată pe Scriptură. Prima dintre aceste responsabilități sau primul rol pe care l-amintim este depozitarea la adevărul. Citesc din 1 Timotei 3:15, care spune, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Biserica a fost mandatată de Dumnezeu să fie, după cum am spus, depozitarul sau depozitara adevărului. Adevărul vine de la cel care este adevărul, Iisus Hristos. Ucenicii au transmis mai departe adevărul primit din partea Domnului Hristos și responsabilitatea bisericii de-a lungul timpului a fost aceasta, de a păstra acel adevăr curat și de a-l duce mai departe. Aici e o discuție mai lungă, dar am vrut să fac această mențiune. Biserica depozitează adevărul primit de la cine? De la Domnul Hristos, cel care este adevărul. Un alt rol al bisericii este predicarea Evangheliei și găsim, așa cum este numită Marea Trimitere din Matei 28:19-20, Domnul Iisus Hristos personal le spune ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum vedem această trimitere, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească. Vedem rolul, învățați-i ce? Ce v-am poruncit, da? Ce au primit de la Domnul Hristos. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Un alt rol, descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Un rol extrem de important. Efeseni 3:10-11, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, cum, prin ce mijloc. Și spune, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Biserica reflectă chipul lui Dumnezeu. Aceasta este menirea ei. Aceasta ar trebui să fie preocuparea și dezideratul ei. Un alt rol, părtășie și închinare împreună cu cei ce mărturisesc același adevăr, pentru că e ceva care un liant și este adevărul. Coloseni 3:15-16 spune, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cei care sunt parte din Biserica lui Dumnezeu, pe lângă închinarea personală pe care o au acasă, sau în locul lor unde găsesc plăcere, fie natură, să mediteze, să se roage lui Dumnezeu, să citească Scriptura, au nevoie, pentru că Dumnezeu a stabilit lucrul acesta să se întâlnească împreună cu un scop precis. Și vedem aici care este unul dintre cele mai importante scopuri pentru care se întâlnesc cei care fac parte din Biserica lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, să mărturisească același adevăr, să crească în unitate și să continue în împlinirea planului pe care Dumnezeu îl are cu biserica în această lume care are nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica, pentru poporul lui Dumnezeu în care suntem invitați și noi să fim părtași acestor binecuvântări divine. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Fericire fără nicio teamă, plecăm cu tine oriunde ne duci. O miel prea sfânt ce ai murit pe cruce, tu ne-ai chemat ca pe-ai tăi ucenici. O miel prea sfânt ce ai murit pe cruce, tu ne-ai chemat ca pe-ai tăi ucenici. Iar când primești și griji ne frământă, tuneții tare și-n veci n-om cădea. Biruitori în viață sau în moarte, suntem Iisuse doar prin dreapta ta. Biruitori în viață sau în moarte, suntem Iisuse doar prin dreapta ta. Sfântă noi îți vom păstra și până la moarte rămâi tu, Iisuse, al nostru Domn, iar noi te vom urma. Și până la moarte rămâi tu, Iisuse, al nostru
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Adrian. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb despre organizația bisericii și despre modul în care Dumnezeu a lucrat prin această biserică. Când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost aici pe pământ, El însuși, ca autoritate de Dumnezeu, a dorit ca biserica sa să fie organizată și deci a lucrat în direcția aceasta. Dacă privim la Biserica Vechiului Testament, înțelegem că Israelul după trup a fost comunitatea de credincioși a lui Dumnezeu sau Biserica lui Dumnezeu din perioada Vechiului Testament. În perioada Noului Testament, însuși Iisus Hristos a organizat biserica și a întărit autoritatea bisericii sale organizate. Domnule pastor, vrând nevrând să ridic aici această întrebare, care este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru ca să arate celor necredincioși sau păcătoșilor cum se poate ajunge să intre sau să respecte această organizație divină prin care credincioșii în harul lui Dumnezeu pot să fie mântuiți? De ce? Pentru că își clădesc un caracter după voia lui Dumnezeu. Deci care este acest mijloc rânduit de Dumnezeu?
E o întrebare foarte importantă și găsim în Faptele Apostolilor un episod care are de-a face cu momentul crucial al schimbării de macaz din viața lui Saul din Tars, care apoi a devenit Pavel, unul dintre cei mai mari gânditori din istorie, nu doar ai creștinismului, un mare teolog. După ce el a avut acea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos și spune: de ce mă prigonești, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Interesant este că sfatul pe care îl primește este următorul. Găsim în Fapte, capitolul 9, versetul 6, scoală-te, i-a zis Domnul, Domnul care are biserica, da? El este capul, biserica este a lui. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Întrebarea este: cine îi va spune ce trebuie să fac? De ce nu i-a spus personal? Așa Dumnezeu să vorbească cu fiecare în parte, încât să nu mai aibă nevoie de alții prin care Dumnezeu să vorbească. Dar nu acesta era planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era ca Pavel să fie pus în legătură cu biserica lui Dumnezeu de la momentul respectiv, care era în formare și în dezvoltare. Îi vorbește și lui Anania și spune: du-te, pentru că am vorbit cu Pavel, un om pe care l-am pus deoparte, și vreau să-i spui ce are de făcut. Dumnezeu îi cheamă pe oamenii care sunt în lumea aceasta. Găsim în Biblie acest antagonism între împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi. Împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu și Domnul Hristos a venit să vorbească despre această împărăție. Împărăția acestei lumi are un stăpânitor, cum spune Domnul Hristos în Ioan, stăpânitorul lumii acestea. Cei din lume, adică cei care nu sunt încă din poporul lui Dumnezeu, au nevoie să primească lumină. Cum sau prin cine o primesc? Dumnezeu alege să-i pune pe oamenii aceștia în legătură cu trupul său, care este biserica de pe pământ. Prin biserică, prin grupul acela de credincioși care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, cum spune Ioan capitolul 4, Dumnezeu vrea să transmită lumină către ceilalți oameni. Acest lucru s-a întâmplat prin experiența apostolului Pavel, care apoi devine el parte din biserică și la rândul lui cheamă pe alții să se alăture bisericii, și același lucru s-a întâmplat de-a lungul timpului. Dumnezeu, prin biserica sa, îi cheamă pe oameni să se alăture poporului lui Dumnezeu.
Haideți să vedem și câteva semne caracteristice prin care putem cunoaște adevărata biserica lui Hristos. Deci Biblia ne pune față în față cu mai multe semne caracteristice a bisericii lui Dumnezeu. Haideți să descoperim împreună cele câteva semne de identificare a poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Vă rog frumos!
Într-adevăr, există foarte multe biserici astăzi și au existat de-a lungul timpului. Nu orice biserică care are sau care se autoproclamă Biserica lui Hristos sau Biserica lui Dumnezeu este Biserica lui Dumnezeu. Asta nu o spun eu de la mine, ci o spun pe baza Sfintelor Scripturi. Biserica lui Dumnezeu este cea care îl cunoaște pe Dumnezeu, are adevărul lui Dumnezeu, împlinește rolul și planul lui Dumnezeu. Și care sunt acele caracteristici? Ni le spune Scriptura. Haideți să vedem care sunt semnele specifice pe care trebuie să le îndeplinească sau să le aibă biserica adevărată a lui Hristos. Prima este o împlinire a profeției. Mă refer aici la Apocalipsa, capitolul 10, versetele 8 la 11. Citesc: și glasul pe care l-am auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te, de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Cum putem înțelege cuvintele acestea din Apocalipsa, capitolul 10? Personal cred că această profeție s-a împlinit în proximitatea sau în perioada anilor 1844, când printr-o mișcare s-a transmis un mesaj, și anume că Domnul Iisus Hristos este gata să revină. A fost un entuziasm extraordinar la momentul respectiv. A fost și o dezamăgire pentru că n-a fost înțeleasă Scriptura în totalitate, dar acea lucrare, acea mișcare a fost condusă de Dumnezeu și din acea mișcare Dumnezeu a pregătit o biserică care să îi împlinească planul în acest ultim segment de timp din istorie. Deci este o împlinire concretă a acestei profeții, dulce și amară prin dezamăgirea, care însă a condus la a înțelege mai bine planul lui Dumnezeu și cuvântul lui. A doua caracteristică, păzește toate poruncile lui Dumnezeu, toate însemnând cele 10, nu 9, nu 8, nu mai puțin. Și găsim tot în cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, în care se vorbește despre balaurul care se luptă cu Mihail, adică lupta între Hristos și Satana, între îngerii lui și îngerii Domnului Hristos, și apoi spune că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița. Avem conceptul rămășiței, seminței ei. Rămășița care este biserica lui Dumnezeu de la timpul sfârșitului. Această biserică are următoarea caracteristică sau următoarele caracteristici. Păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Poruncile sunt toate cele 10, inclusiv porunca sabatului, nu o dezvoltăm acum, dar aceasta este cea mai contestată sau reinterpretată în ultimul timp. Posedă credința lui Isus. În 14:12 ni se spune tot în Apocalipsa, aici este răbdarea sfinților, acelor care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, ce am văzut mai devreme, și credința lui Isus. Și tot în Apocalipsa ne spune 19:10, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te. Și aici vedem ce reprezintă mărturia lui Isus. Mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Biserica lui Dumnezeu are și această caracteristică. Are Duhul prorociei. Dumnezeu cheamă un om prin care transmite un adevăr special pentru Biserica lui Dumnezeu care trăiește în ultimul segment de timp înaintea revenirii Domnului Hristos. Și încă trei aspecte vreau să mai amintesc. Credința este bazată pe Scripturi. Găsim în Galateni 1:8, amintesc versetul acesta, îmi place mult. Pavel spune, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deviază cât de puțin, aceea nu mai este Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să rămână fidelă cuvântului lui Dumnezeu. Are darul spiritului profetic, este legat de ce am spus mai devreme. Apocalipsa 19:10, mărturia lui Iisus care este Duhul prorocii, și ultimul aspect, are o solie universală. În Apocalipsa 14, de la 6 la 7, găsim cele trei solii îngerești în următoarele versete și introducerea lor este următoarea. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Acest înger zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Aceste caracteristici definesc poporul lui Dumnezeu, biserica adevărată a lui. Cei care îndeplinesc doar unele dintre aceste criterii sau respectă doar unele dintre porunci, sau respectă sau împlinesc parțial, nu pot reprezenta biserica fidelă a lui Dumnezeu. Aceste criterii sunt din Scriptură și ar trebui să le luăm în serios.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste semne de identificare a poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Dumnezeu nu ne-a lăsat în neștiință în legătură cu cei care aparțin acestui popor, care prin harul lui Dumnezeu se închină conform voinței divine, cei care au credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, iar această credință se bazează pe Sfintele Scripturi, iar acest cuvânt al Scripturii îl înțeleg sub iluminarea Spiritului Profetic, predicând o solie universală. În legătură cu aceste semne de identificare, vreau să vă întreb, domnule pastor, spuneați la un moment dat faptul că această biserică își bazează credința pe cuvântul lui Dumnezeu împlinind cele 10 porunci, poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Aici n-aș vrea să rămânem așa cu o anumită întrebare în inimă. De ce noi, ca și credincioși, trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu și să împlinim în viața noastră poruncile lui Dumnezeu? Sunt poruncile lui Dumnezeu obligatorii, așa coercitive pentru noi? Ne sunt impuse ca o axiomă pe care noi trebuie să o primim fără să o înțelegem? De ce avem noi nevoie să păzim cuvântul lui Dumnezeu, deci să păzim poruncile lui Dumnezeu?
Noi suntem ființe libere și ascultarea sau alegerea de a fi de partea lui Dumnezeu este decizia noastră personală. Dar dacă ne dorim cu adevărat să fim copii ai lui Dumnezeu, natural, nu într-un mod forțat sau impus, vom împlini ceea ce Dumnezeu ne cere. Pentru a înțelege rolul poruncilor, trebuie să înțelegem în ce context au fost date acestea. Și pe scurt, vreau să amintesc că Dumnezeu dă poruncile. Găsim în Exodul capitolul 20, atunci când a scos poporul Egipt din robie, i-a chemat la muntele Sinai și îi pregătea pentru a-i duce în țara Canaan și pentru a face din el poporul lui și prin ei să ducă lumii Evanghelia a mântuirii prin Dumnezeu și care ulterior s-a împlinit prin Hristos. Dumnezeu le spune, vreau să închei un legământ cu voi. Poruncile, dacă nu sunt înțelese în contextul legământului, atunci pierdem esența. Legământul înseamnă cum încep poruncile. Poruncile încep așa, înainte de a spune Dumnezeu, noi avem forma aceasta negativă, adesea le percepem să nu, cele 10 negații sau interdicții ale lui Dumnezeu pentru noi, decalogul. În limba ebraică sună puțin mai nuanțat, tu nu vei face asta pentru că îl iubești pe Dumnezeu, pentru că ții la el, pentru că vrei să fii în relație cu el. Poruncile încep așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. De ce spune Dumnezeu lucrul acesta în introducerea poruncilor? El le spune, uitați, tot ce vă voi spune trebuie înțeles în lumina aceasta. Eu vă iubesc. Eu v-am scos din robie. Voi ați strigat că vă este greu. Ați vrut să fiți liberi. Ați vrut să intrați într-o relație cu mine. Pentru că eu îmi doresc să fiu într-o relație cu voi și vreau ca voi să fiți într-o relație strânsă cu mine, să intrăm în acest legământ, iată ce vă va ajuta pe voi să puteți beneficia de toate binecuvântările pe care le intenționez din această relație pe care eu o să o am cu voi. În sensul acesta și în acest cadru ar trebui să punem cele 10 porunci. Nu sunt opționale în sensul că în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu și ești dispus să intri în legământ cu el, le vei considera din iubire și din dorința de a-l respecta că sunt parte fundamentală din relații. Însă Dumnezeu din acest motiv a dat poruncile și aceasta este intenția lui, de a avea o relație perfectă și de a ne bucura de binecuvântările lui.
Într-un anumit sens, poruncile lui Dumnezeu sunt acele indicatoare care ne ajută să mergem în siguranță pe drumul întoarcerii spre casă, pe drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Noi ne-am schimbat concepția, mintea, gândurile după filozofia acestei lumi și nu după cuvântul Domnului. Dumnezeu dorește ca prin cele 10 porunci să ne reînvețe superlativele divinității, adică modul de a interacționa în împărăția lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a binevoit să ne descopere acest cuvânt și a făcut din noi un popor, o biserică care să iese în întâmpinare atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor așa cum ne-a făgăduit. Domnule pastor, mulțumesc mult! Ia momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Al meu, Doamne, veșnic Dumnezeu. Doamne, pentru Tine gând curat, Doamne, Tu ești același neschimbat, o, Doamne, Tu ai murit în locul meu, Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Adrian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim câteva momente asupra unor metafore descoperite în Sfânta Scriptură care oglindesc rolul bisericii. Vă rog frumos!
Iubesc metaforele și imaginile pentru că ne ajută într-un mod pedagogic să înțelegem mult mai bine care este intenția și a fost întotdeauna intenția lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și repet, varietatea sau diversitatea metaforelor ne ajută să înțelegem diferitele aspecte. Tocmai de aceea sunt mai multe, nu este una singură. Prima metaforă, imagine, care transmite rolul bisericii, este aceea unui spital. Știm, noi nu ne-am dorit să ajungem la spital, dar dacă n-ar exista spitalele, ar fi o nenorocire în lumea noastră. E drept că în trecut spitalele nu erau locurile cele mai bune, ci oamenii preferau să vină acasă, medicul la ei, dar nu mai este valabil acest lucru astăzi. Spitalele pot fi locurile acelea unde poți să mai găsești speranță și alinare. Trăim într-o lume în care boala este atot prezentă, dacă pot folosi acest cuvânt. Oamenii au diferite afecțiuni, suferințe, probleme și vrând nevrând ajungem în astfel de locuri, spitale. De ce merge un om la spital? Nu merge ca să viziteze, să vadă cum arată o clădire, să se întâlnească cu niște oameni să-i salute. Merge acolo pentru că el are o problemă și în locul acela la spital poate găsi soluție și vindecare pentru problema lui. Deci avem problema și locul unde poate găsi o soluție pentru problema lui. Noi suntem bolnavi din punct de vedere spiritual și avem nevoie de un loc unde mergând să primim alinare, să primim vindecare. Și Dumnezeu a stabilit ca locul acesta să fie biserica. Biserica este locul unde Dumnezeu vrea să ne vindece prin alți oameni, copii ai Săi. El ne învață, ne mângâie, ne sfătuiește, ne îndrumă și într-un spital găsim alinarea de care avem nevoie. Domnul Hristos spune la un moment dat, când era criticat de ce stă la masă cu vame și cu păcătoși, stătea cu ei la masă nu pentru a le împrumuta obiceiurile, dar el pune următoarea întrebare: cine are nevoie de medic? Cei sănătoși sau cei bolnavi? Întrebarea e aproape retorică. De aceea am venit eu, spune. Am venit să mă ating de cei bolnavi. Cine sunt acei oameni bolnavi spiritual? Unii vor gândi, eu nu sunt un om care a făcut păcate mari, a făcut greșeli, nu sunt ca cei care au ajuns dincolo de gratii, am un cazier mai bun, că am mai făcut eu anumite greșeli, dar nu se compară cu altele. E o gândire greșită. Noi avem o natură păcătoasă și cu toții suntem păcătoși, atinși, uneori stăpâniți de păcat. Noi avem nevoie de vindecare. Biserica este locul pe care Dumnezeu l-a intenționat să putem merge și acolo să găsim vindecare. Închei această primă imagine sau prezentarea primei imagini, și anume biserica un spital. Este de bine. De aceea, cine stă acasă și nu merge la spital, sunt oameni care au spus, nu mă duc la spital, și au murit. Acolo puteau să primească alinare.
Și acolo este locul în care Dumnezeu dorește să ne vindece și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere fizic. Pentru că viața spirituală este legată de viața fizică. Deci noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, ființe unice, trup și suflet în același timp, și Dumnezeu dorește să sfințească și duhul nostru și sufletul nostru și trupul nostru să fie păzite întregi și fără prihană până la revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E adevărat că în Biblie avem și această metaforă a unui atelier în care se pregătesc sau se șlefuiesc caractere. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Vă rog frumos!
Foarte frumoasă și această a doua metaforă, și anume imaginea unui atelier. Găsim în Ieremia 18:6 următoarele cuvinte: nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Frumoasă această imagine plastică, mai ales pentru cei care au fost destinatarii acestei, primii destinatari acestei solii, dar și pentru noi astăzi. Știu, când eram copil, îmi plăcea foarte mult să folosesc plastilina. De ce? Tu, cel care ai plastilina în mână sau cel care are plastilina în mână, poți să o iei și o poți modela așa cum îți dorești. Ai în minte un plan și încerci prin mișcările pe care le faci, prin intervențiile tale, să modelezi acea plastilină. Dumnezeu, prin biserică, revenim, pentru că acesta este subiectul discuției noastre, El ne introduce în lumea aceasta, ne pune pe acea roată și începe să lucreze la formarea și dezvoltarea caracterului nostru. Aș vrea să spun un lucru. Noi credem uneori că ne putem lipsi de ceea ce înseamnă biserică. Credem că închinarea personală este suficientă. Ar trebui să înțelegem un lucru în mod echilibrat. Dacă nu avem închinare personală și mergem la închinarea publică, este insuficient. Avem nevoie și de relația personală cu Dumnezeu. Dar nici reversul nu este corect. Dacă doar ne închinăm acasă și spunem nu avem nevoie să mergem la biserică, intenția lui Dumnezeu nu a fost aceasta. Pentru că vom pierde lucruri de care am fi beneficiat doar dacă am fi mers la biserică. Dumnezeu a hotărât ca prin întâlnirea cu acest trup al lui Dumnezeu, noi, făcând parte din familia lui Dumnezeu, să putem fi puși pe roată și să-i permitem lui Dumnezeu să ne modeleze. De aceea avem nevoie de biserică. Dacă ne vom îndepărta de ea, ne vom priva pe noi de posibilitatea de a lăsa pe Dumnezeu să ne șlefuiască mai bine. Și cea de-a treia imagine pe care vreau să o prezint aici avea o profundă semnificație pentru cei din, acum mă refer, din timpurile poporului Israel în Vechiul Testament, dar imaginea încă este sugestivă, și anume biserica este o cetate de scăpare. Citesc din Numeri capitolul 35, versetele 10 și 11. Când vei trece Iordanul și vei intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde se poate scăpa ucigașul care va omoră pe cineva fără voie. Cu toții, prin faptul că am păcătuit, l-am răstignit pe Domnul Hristos și ne încadrăm sau suntem în această categorie a celor care ar trebui să fim pedepsiți, cum spune Romani capitolul 6:23, plata păcatului este moartea. Și avem nevoie de acele cetăți unde să putem alerga și în locul acela, dacă vom sta, vom avea protecție. Vom fi scăpați de cel care ne urmărește să ne facă răul. În cazul acesta este Satana și apoi prin îngerii și chiar oamenii pe care i-are pe pământ care vor să ne facă răul. Dumnezeu a intenționat și intenționează, pentru că planul este același, ca biserica să fie locul unde oamenii să găsească un loc de scăpare, un loc de refugiu, de liniște, de protecție, de siguranță. Și toate aceste lucruri sunt posibile, pentru că Dumnezeu este preocupat să fie realizabile și să fie reale în timpul nostru.
Poate ar trebui câteva cuvinte, domnule pastor, să spunem, să explicăm în câteva cuvinte ce erau aceste cetăți de scăpare în mijlocul poporului Israel în perioada Vechiului Testament și de aici să înțelegem ce înseamnă faptul că biserica este o cetate de scăpare pentru poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.
Versetele pe care le-am citit, deși nu dau foarte multe informații, ne oferă informațiile, din punctul meu de vedere, esențiale pentru a înțelege rolul cetăților de scăpare. Versetul 11 spune, unde să poată scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie. Să spunem că eu lucrez în construcție și scap fără voia mea o cărămidă din mână. Cărămida respectivă lovește pe cineva și persoana respectivă în urma impactului moare. Exista dorința aceasta a unui răzbunător, fie era un apropiat, o rudă, care ar fi vrut să spună, da, tu ai luat viața cuiva, atunci trebuie să fie o dreptate, tu la rândul tău trebuie să fii omorât. Dar pentru că oamenii aceștia, da, specific, au făcut o faptă care a dus la moarte involuntare, fără voie este expresia aici, Dumnezeu a gândit o modalitate ca ei să fie protejați de răzbunătorii care și în aceste situații în care, chiar dacă n-ar fi fost vinovați, ar fi vrut să le ia viața. Pentru că omul de obicei uneori vrea să întoarcă mai mult decât a primit sau s-a întâmplat. Cetățile de scăpare erau aceste locuri în siguranță. Cei care ajungeau acolo trebuiau să rămână în cetatea de scăpare. Dacă ei plecau din cetatea de scăpare, viața lor era pusă în pericol. La fel și astăzi, acum revenind, Dumnezeu a stabilit biserica să fie cetățile de scăpare. Dar dacă tu pleci din cetatea de scăpare, îți asumi pericolul sau riscul de a-l întâlni pe răzbunător și de a se întâmpla lucrul de care ai fugit inițial. Este extraordinar. Dumnezeu a gândit astfel de locuri de siguranță pentru cei care au nevoie. Iar noi suntem păcătoși. L-am omorât pe Domnul Hristos, avem nevoie de o cetate de scăpare.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această modalitate divină de a ocroti pe cei credincioși și de a-și manifesta harul față de cei care au căzut sub puterea întunericului, dar prin harul lui Dumnezeu pot să fie înnoiți iarăși și aduși la credință. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că această poartă a întoarcerii a fost lăsată deschisă pentru fiecare dintre noi și în dragostea Lui, în iubirea Lui, Dumnezeu primește pe cel care se întoarce cu toată inima către El, primește pe cel care își mărturisește păcatul, căruia îi pare rău de ceea ce a făcut și care hotărăște încă o dată să meargă pe drumul pocăinței. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea pe care o aduceți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!